Yesu ndio phunzira ake anali ku Yerusalemu ku chisangalalo chachipembezo pamene mzimu woyipa unamulowa Yudasi amene anali mmodzi mwa ophunzira a Yesu. Yudasi anakakumana ndi akuluakulu asembe kukakambirana zomupereka Yesu ndipo iwo anamupasa ndalama. Yudasi anali kusinkhasinkha nthawi yoti palibe anthu kuti ampereke Yesu. Yesu anatuma ophunzira ake kuti apite ku nyumba ya munthu wina kukapemphako malo oti akadyereko mgonero. Atawapeza malowo, Yesu ndi ophunzira ake analowa mnyumba. Ndipo Yesu ali pakati pa ophunzira ake, iye anatenga madzi nawasambisa mapazi awo. Natenga chovala chake nawapukuta miyendo yawo. Ndipo iye anati, monga momwe ine ndikuchitirani inu, inu mushite chimozimozi kwa ena. Kuonesa chikondi kuti anthu akamaona aziwe kuti inu ndinu ophunzira anga. Ndipo Yesu anati, mmodzi mwa inu andipereka. Ndipo ophunzira anali kufusana wina ndi nzake, kodi ndine, kodi ndine? Koma Yesu anayankha kuti, yemwe ndidya naye mbale limozi ndamene andipereke. Kukwanilisa zomwe zinalembedwa kuti mwana wa munthu azaperekedwa. Koma soka lili ndi yemwe apereka mwanayo. Yudasi anafusa Yesu, kodi ndine mphunzisi? Koma Yesu anayankha kuti, watelo ndiwe. Nthawi yomweyo mzimu woyipa unamulowa Yudasi. Ndipo Yesu anati, chomwe ufuna kupanga pita kachite mwachangu. Ndipo Yudasi anatuluka panja. Yesu anauza ophunzira ake kuti, ili ndi lamulo langa la sopano, kondanani monga momwe ine ndikondera inu. Ndipo anatenga mkate na unyema nanena kuti, napemphera. Ndipo anena kuti, ili ndi thupi langa kwa inu, muzichita ichi kuti mundikumbukire. Ndipo anatenga vinyo napemphera nawapasa nanena kuti, uwu ndi mwazi wanga omwe ukhesedwe chifukwa cha inu. Ndipo atatha kudya mgonero, Yesu anatengana ndi ophunzira ake kupita ku phiri la Azitona kukapemphera.